Altså på vår alder, så i hvert fall når du går enda litt eldre, så de som er rundt 50 i dag, 50-60, de lærte jo ikke mandarin skikkelig på skolen engang. Men nå lærer alle det. Så når vi var ute sammen, så prata de ofte Hangzhou-dialekt. Og den er helt vidt forskjellig. Jeg trodde alle krangla hele veien, for den er så hard. Så jeg sa det til kona mi. Hvorfor krangler du sånn med taxisjåførene? Nei, så hun er bare forklarer hvilken vei han skal kjøre.
Velkommen til Nysgjerrig på Kina, episode 5. Jeg er fortsatt Petra, fortsatt nysgjerrig. Intromusikken i dag er Su Wei, den kinesiske favorittartisten til Sveinung Helgesen, som jeg snakker med i dagens episode. Su Wei er rockemusiker, men tydeligvis av den milde, litt behagelige sorten. Som vanlig finner dere musikklenka nederst i episodebeskrivelsen. Svein er ung. Han har bodd 10 år i Kina, og har fortalt meg litt fra hverdagen sin på den kinesiske østkysten, og fra hans møte med kinesisk kultur og språk. Jeg skal dele samtalen med dere straks. Jeg vil bare først minne om at jeg har en liten lytterundersøkelse som det hadde vært supert om du kunne bruke et par minutter på. Bare klikk på lenka. Jeg vil som sagt lage innhold for flere enn meg selv. Men altså, nå til Sauda og Sveinung. Så nå har jeg altså Sveinung Helgesen på tråden. Han er ikke slekt med meg, men vi har gått på litteraturvitenskap i Bergen sammen. Og så fikk jeg da via Facebook greie på at Sveinung har bodd i Kina i mange år, noe jeg ikke visste. Men derfor så vil jeg gjerne prate med han om hvordan det er. Så Sveinung, kan du fortelle først hvor i Kina var det du bodde, og hvorfor?
Jeg flyttet til Kina i 2005 i januar. Egentlig uten planer om å bli boende der. Det første gang jeg var i Kina, så var jeg på ferie med to kamerater. Ja. Da reiste vi med den transsibiriske jernbanen. Og jeg hadde liksom ikke sett meg så mye inn i Kina, den kinesiske kulturen, men jeg ble ekstremt fascinert av det da. Så jeg ville tilbake. Og så reiste jeg ned igjen litt senere, da reiste jeg alene. For da tenker jeg det er alltid spennende, da møter du folk og prater med folk. Da møtte jeg fra Kina, og så viste meg rundt i den byen jeg kom til å bli boende i. Og vi fikk veldig god kontakt og så videre, så det var grunnen til at jeg flyttet ned i 2005. Og så gifte jeg meg i Kina. Da ble jeg boende der i 10 år, og det var egentlig tilfeldigheter.
Og hvilken by var det? Hangzhou?
Ja, Hangzhou heter byen, og den ligger omtrent 25 mil fra Shanghai, inni bukta sør for Shanghai. Og det er provinshovedstad i Zhejiang-provinsen i Kina, så en ganske stor provins.
Ja, er den ikke egentlig litt liten sånn i areal?
Han er liten, altså liten og liten. Jo, han er kanskje relativt liten eller mellomstor i areal, men det bor veldig mye folk. Det er derfor jeg sier at han er stor. Altså ja. Bare i byen vi bodde, der bodde det ca. 10 millioner mennesker. Og jeg vil tro at hvis du hadde kjørt, hvis du tenker en omkrets da, på 2-3 timer i hver retning, så ligger det i hvert fall 3-4 byer med over 5 millioner mennesker. Og i Shanghai så lå en drøy time, en time med tog vekke, der bor det jo 25 millioner. Så det er veldig sånn utviklet del av Kina da, med mye folk og ganske moderne.
En av de rikeste delene av Kina, eller?
Ja, det vil jeg si. Det er nok det, altså. Østkysten generelt er veldig utviklet, og det er mye handel, og det er store havner, så det er veldig mye som foregår der av produksjon og så videre.
Altså, du sier at østkysten er liksom den rikeste, så hvordan er det andre ting som skiller den provinsen og den byen fra resten av Kina? Hva er det som er likt, hva som er forskjellig?
Ja, nei, det er egentlig et litt sånn komplekst spørsmål, fordi at vi tenker jo gjerne, når vi tenker på Kina og mange land, så har vi jo på en måte sånne stereotypier som vi forholder oss til, og vi tenker at sånn er det i det landet. Men det sier jeg mer og mer opp for meg, er jo det at at det utrolig store forskjeller. Du har jo på en måte en slags felles kinesisk kultur, i og med at alle for eksempel lærer mandarin på skolen. Du har det offisielle språket, det prates på TV og så videre, og alle må kunne det. Men hvis du reiser mellom byer eller mellom provinser, og du prater, og de prater dialekten sin, så skjønner de jo ingenting. Vi kunne kjøre en time fra byen vi bodde i til en landsby, og der kunne du ha problemer med å handle på markedet av eldre folk, fordi at du skjønner ikke hva de prater om eller hva de sa i det hele tatt. Så det er liksom, det er ikke sånn som i Norge at dialektene høres veldig forskjellig ut, men vi forstår de fremdeles, men der er det så helt forskjellige språk. Og i tillegg så er det dette med forskjellige tradisjoner i form av mat, for eksempel. Alle har sine ting da. Men det som binder Kina sammen i stor grad, det er jo mandarin, og det er jo altså TV, film. Altså, de har felles kultur sånn, men de har veldig mange lokale kulturer også.
Mm. Så kan du si litt først da om hva som er felles? Sånn, hva er det som er, alle har en kulturell referanse til på en måte? Hva er Torbjørn Egner i Kina?
Ja, du har en bok som på en måte alle i Kina, både voksne og barn, kjenner til, som på kinesisk heter Xiyoji, som betyr reisen til vest, journey to the west, oversatt til engelsk. Og det er en bok, jeg vet ikke helt hvor tid den er skrevet ned, da, og jeg vet ikke helt hvem forfatteren er heller. Og sånn er det i mange av de kinesiske klassikerne. Du har kanskje skrevet ned på 1500-tallet eller noe, men handlingen er knyttet til buddhismen som ble importert til Kina. Og det er knyttet til en keiser, kanskje det var på noen hundre år etter null, men i hvert fall han sendte en munk til India, på vandring til India, for å hente tilbake noen buddhistiske skrifter fra India, for å liksom dele med det kinesiske folket. Da. Og hele boka handler. Det er liksom mange fantastiske elementer. Han munken som skaper denne lange reisen, han trenger hjelpere for å beskytte seg på veien, for de møter masse trøbbel og monster, og så det er masse små historier da. Og han reiser sammen med en apekatt og en gris i på en måte menneskelige, halvmenneskelige skikkelser, og så treffer de masse monster og så videre. Så det er litt sånn surrealistisk, men alle disse her historiene, de kjennes av voksne, og de kjennes av barn, og de er liksom, selv om den boka var skrevet for voksne, sant, så er det omskrevet igjen på mange måter, sånn som eventyr har blitt grim, sant, det har blitt til barnehistorier også da.
Ja, så det er litt som norske folkeeventyr liksom, det har litt samme type status.
Ja, og det var en tv-serie som alle på vår alder vokste opp med. De satt klistret hver dag og så på dette. Og det er masse kinesiske operer som baserer på det. Det er masse Hongkong-filmer som har lagt variasjoner over de historiene, der de har trukket inn Hollywood-elementer og blandet sjangerer. Men det er utrolig mye som springer ut av det, for eksempel. Og der har du et sånn godt eksempel på hvordan noe vi ikke kjenner til engang er et sånn superviktig element i kulturen. Da. Det kan dreie seg om ordtak og vitser og spøker og masse ting.
Mm. Er det noe der som liksom bare viser den forskjellen på østlig og vestlig kultur, som liksom setter litt sånn ekstra fokus på det?
Det der med å offre seg for fellesskapet, for eksempel, og sette fellesskapet foran egen vinning og meg selv. Altså, det er ikke snakk om å realisere seg selv på samme måte i kinesisk kultur. Det er mye mer snakk om hva er min plikt i forhold til fellesskapet, enn hva kan jeg gjøre for å på en måte realisere meg selv. Det viser mange av de historiene veldig godt. Og det viser veldig godt til dere at fordi at i hver av disse små historiene, hvert monster de treffer på, alle de ser ut etter han munken, da er det liksom, det blir begått mange feil, og alle de feil og bunner stort sett i egoisme, då, at noen setter sine egne behov og lyster foran sin oppgave, så då är för exempel att beskytta denne munken på vägen då. Det kommer en massa humoristiska situationer utan, men så det ligger ju också en lärdom i det då att du har uppgifter så på en måte går ut över det och tänka på vad som är bäst för dig då.
Är det någon sån moderna kulturella fenomen som är felles kinesisk?
Ja, det är ju det alltså. Och det är det som är lite speciellt som jag gärna ofta inte tänker över. När jag bodde i Kina så jobbade jag som engelsklärare för ungar. Och då hade jag många kollegor som var britter och amerikaner och så vidare. Och jag hörte tidigt när jag kom till Kina var många utlänningar som lurte på varför kineser har så dålig engelsk och så vidare. Och det har ju egentligen en ganska naturlig förklaring, spör du mig, för det är väldigt många när de växer upp i Kina så ser de aldrig för sig att de ska leva i en annan plats än i Kina. För de har på samma måten som amerikanerna så har de sin kultur, de har sin filmindustri, de har sina litterära verk, de har sin popmusik och så vidare. Mm. Så det slog mig när en amerikaner, en kollega, plötsligt sa till mig och Svein, med sunne som dock så kan ett andra språk. Sant? Då exemplifierar han det väldigt gott att jag kan ju bara ett språk och det är faktiskt flera så har man där många flera som man där in som morsmål än det har en folk som har engelsk.
Mm.
Visar ju på en måte hur de har en sån de har absolut en stor populärkultur. De har massa popmusik för exempel som jag aldrig har hört om eller känner till.
Vad är liksom den största popstjärna i Kina?
Den största popstjärna.
Ja.
Det tror jag må vara en, vet du, kan nog huska inte namnet på han en gång, men han är från Taiwan i utgångspunkten tror jag. Och han har också spelat i många filmer och
massa. Jag sätter en länk efter på.
Ja, det kan jag göra. För det är detta med namn alltså, det är inget ord nog på norska. På norska och engelska namn av och till, men de kinesiska namn då blir det av och till.
Ja, hur lång tid tog det för dig att lära kinesisk?
Ja. Det tog cirka 5-6 år för jag begynte att få grepp på det, för att du har det här med uttalen så är lite sån skrämmande, för att där är det ju så att tonefall är meningsbärande. Så det är liksom så att alltså vi säger något på tysk för exempel och vi säger något fel, så är det värsta som kan ske på många måter att folk blir lite av det och de skönner det inte. Men på kinesiskt så kan du säga helt andra ting än det du faktiskt planlägger att säga. Hvis du säger ma så säger du, så betyder det mamma. Hvis du säger ma så betyder det häst.
Ja. Ja, det är en stor forskel.
Kan ju liksom få, du kan plumpa ut i lite sån, men de skönner ju att, men de är väldigt sån vänliga och sån, de flirar ju också bara, men det är ju något sån väldigt sjelden, jag upplevde aldrig att det var liksom ondskapsfullt. De är väldigt rätt fram då, så de vill le dig i ansiktet, men det är bara sån, de ler med dig och inte av dig, i hvert fall inte på en sån en ondskapsfull måte.
Ja, har du någon sån anekdot där du har rättat dig ut?
Nej, inte akkurat på det med mening. När jag först flyttade till Kina så jobbade jag en sommar eller jobbade någon månad som liksom frilans engelsk lärare på en skola. Och då tog jag buss hver dag och då var det liksom ett sånt helt projekt att komma sig fram och tillbaka från jobb, för att jag kunde ju läsa kinesisk och kunde ju prata kinesisk, så jag följde mig lite sånt som unga på flygsikker sa, som skilt runt halsen med jag reser alene. Kona mi hade skrivit ner adressen så jag hade på lapp i lommen och grejer. Och så hade jag på jobb och satt jag på bussen och så hade jag varit på jobb, och när jag kom hem igen så säger det till kona mig att hver gang bussen stoppar så hör jag att de säger något över högtalarna. De säger det samma hver gang. Vad är det de säger? Ja, men du kan väl inte huska ordet, säger hon. Så säger jag, men de säger som så detta. Da, 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 da. Och då visste hon akkurat hva ord de sa. Åja, det var det de sa. Sant?
Ja, bare du kunne gjengi tonefallet, så visste hun hvilke ord det var.
Jeg drev litt med musikk tidligere og sånt, sant? Så jeg husker tonefallet på setningene. Og da skjønte hun meg en gang hva, fordi hun selvfølgelig hadde hørt de setningene mange ganger da.
Men var det på en måte, hjalp det språklæringen din at du fikk barn?
Ja, det gjorde det. Men jeg tror det så, det som kanskje tjente oss mest, og det er også at etter vi fikk barn, så ble vi også mer sosiale med andre, så hadde unger og venner og var mye sammen. Det er veldig, det er en ting jeg satte veldig pris på med kinesisk kultur. Det er at det med generasjonsforskjeller og så videre, det er på mange måter veldig av mindre betydning enn det er her. Altså dette her ritualen, altså du har mange sånne ritualer, det er veldig mye som handler om mat i Kina for eksempel. Det er superviktig. Du skal begynne å prate med noen kinesere, så prat gjerne om mat for eksempel. Og det å være på middager og spise sammen, det er sånn helt grunnleggende ting i kinesisk kultur. Og da var det ofte sånn at du blir invitert på middag, for eksempel. Og hvis du blir invitert til, vi blir ofte invitert til noen venner. De likte veldig godt å lage mat. Og da var det sånn minimum 10-15 personer der. For da kom naboen inn dør og hadde med seg noe. Og så var det liksom sånn, han som lagde mat, han lagde alltid litt mat kjapt til ungene. Og da var det liksom, alle hadde med ungene, de var ifra små unger som gikk med bleier til ungdommer, og de hjalp hverandre. Husker det, sønnen til disse vennene våre som var 15 år, han kom en gang så, han kom til oss når vi satt og spiste. For ungene spiste først, for de ville ut og leke, og de ville gjøre seg ferdig med maten. Så de var sammen etterpå, og så kom han til oss når vi satt og spiste de voksne, så sier han tenåringssønnen at du, han Alexander, sier navnet på sønnen vår da, han, jeg skiftet bleia på han, var ikke det greit? Jo, selvfølgelig, men det er litt så rørende, sant? Og så kom besteforeldrene inn, og alle satt sammen liksom, og pratet om de samme ting, og det var, det er en del av kulturen som jeg synes var helt vanvittig positiv.
Mm. Så bodde foreldrene til kona di, bodde de i nærheten, hadde dere liksom familie rundt dere i tillegg til venner, eller?
Ja, de bodde i sentrum, og der har det også noe som er veldig uvant for oss, fordi at det er så tett på en helt annen måte. Første gang jeg traff foreldrene til kona mi, da var jeg invitert på nyttårsfest hos de, kinesisk nyttår, og det er som julaften hos oss, det er vanvittig stort. Da er det liksom minimum 15 retter på bord, og hele kvelden og hele familien er samlet.
Mm.
Så det var jeg ganske nervøs for. Men det, noe av det første kona mi sa da, at du må huske at du må kalle foreldrene mine for baba, mamma, altså pappa og mamma.
Mm.
Så sier det virker jo helt unaturlig. Jeg har ikke truffet de enda en gang. Jeg er jo nesten så jeg kaller mine egne foreldre, kaller jeg far og mor, og det blir nesten for intimt å kalle de for pappa og mamma. Nei, ja. Det vil jeg ikke reagere på. Det liksom vil være naturlig. Du er liksom, nå blir du en del av familien, sant?
Mm.
Det var sånn etter vi fikk, etter Alexander, sønnen vår, ble født. Så var det sånn da bodde foreldrene hos oss de første årene i hvert fall. Bodde de hos oss, kom de og bodde hos oss 5 dager i uka, og så reiste de hjem i helga for å hjelpe til da. For
det var liksom, det er fantastisk ut.
Jo, men det var også liksom, der hadde du det der ambivalente greiene, sant? Du bor i en liten leilighet i en storby med svigerforeldre 24 timer i døgnet, sant? Så det er jo klart det at, men du kommer jo veldig tett da. På stort sett på godt, av og til litt sånn du går litt opp på hverandre, men du ser hva som er viktig. Altså hvis du skulle oppleve noe, et eller annet vanskelig, noe, en krisesituasjon eller noe, så har du familie, så stiller de opp 100%. Og da legger de vekk sine ting så lenge de kan. Da støtter de familien. Og det går på en måte i arv, sånn at fordi foreldrene har støttet deg når du vokser opp, så er det også blitt andre veien. Altså, da blir det sånn at ungene føler veldig ansvar for foreldrene når de blir gamle, for eksempel. Da skal de få tilbake det ungene har fått Mm. Og det veldig sånn handling foran ord. Du ser aldri, i Kina ser du veldig sjelden familier at de gir hverandre klemmer, for eksempel. Men det handlingene som uttrykker det. Det var en historie, det var en kinesisk jente som begynte å studere på universitetet og nettopp flyttet hjemmefra. Hun ringte hjem til mor, og så sa hun på slutten av telefonsamtalen, så sa hun det, mamma, jeg er glad i deg. Og så kom det en liten pause i telefonen, så sier mor, hva er det du trenger? Nei, jeg ville bare si jeg var glad i deg. Ja, men det må jo være, hvorfor sier du det liksom? Kan jeg sende deg noe? Det er ikke noe sånn verbal kultur med å uttrykke følelser, men det gjør du gjennom handlinger.
Er det noen sånne klare forskjeller på hvordan man oppfører seg når man er hjemme og når man er ute, liksom i det offentlige rommet?
Ja, altså det er klart det er en forskjell der, men det handler igjen om relasjoner. Og da er du litt tilbake til den der konfusianistiske tradisjonen og tankegangen om at veldig mye av det som handler om organiseringen av samfunnet da, og av den menneskelige sfæren, sant? Det er styrt av hva slags relasjoner du har, og det kan være formelle og uformelle. Sant? Du har andre måter. Hvis du møter fremmede, for eksempel en generasjon over deg, så har du andre måter å prate til de på. Det samme kan du ha med sosiale status. Altså hvis du møter sjefen din, for eksempel, så prater du annerledes til sjefen din. Så der er det mer... Altså, kona mi, hun jobbet lenge i et stort firma. Hun er arkitekt, eller interiørarkitekt, så hun jobbet for et firma. De måtte hele veien ut og få tilslag på prosjekter, sant? Det er veldig sånn konkurransekultur. Og for å få liksom kontrakter og så videre, det skjer nesten utelukkende over middager på kveldstid.
Mm.
Så du har den jobben du gjør, og du må vise hva du kan, men du må også ha sosial intelligens. Du må lese personene som sitter rundt bordet. Du må vite at du ikke gjør noen sosiale feil. Mm. Det er ofte, for eksempel er det, og det går langt tilbake, det er veldig ofte, det er mye mat inkludert på sånne forretningsmiddager, og så er det også ofte mye alkohol. Og det som jeg greier da, det er at for eksempel så må du kunne, du må vise at du tåler å drikke, men at du kan holde hovedet kaldt hvis du på en måte gjør masse feil, da får du kanskje ikke noen kontrakt, fordi da viser du det at du er ikke til å stole på, eller du er ikke...
Mm.
Så der er det mange sånne, der er det mye mer regler da. Men det blir jo, men hvis de samme personene hadde truffet stå rundt et middagsbord som venner, mm. Da har det vært mye mer avslappet igjen. Så det er veldig situasjonsbetinget det der. Det skal jeg si så, jeg føler kinesere er også veldig pragmatiske. Altså det er liksom den kinesiske mentaliteten er veldig sånn den gylne middelvei. De er veldig lite, de fleste er veldig lite konfliktsøkende. Jeg var jo også lærer, som sagt. Men etter hvert så jeg skjønte mer og mer kinesisk, så skjønte jo jeg også mer og mer av hva som foregikk på arbeidsplassen. Og spesielt kanskje dette var i det private, det er ekstremt konkurranse i Kina. Det er jo ekstremt mange folk, og det er et samfunn som utvikler seg veldig fort. Når det gjelder barnehager og skoler, så er det sånn i Kina at du må gå på de barnehagene og de skolene der du er født. Altså du har ID-kort i en bestemt del av byen, for eksempel. Og da må du velge å gå der, liksom. Ja. Og da er det noen plasser som har status enn andre. Og så har du de som har mye penger, så er født på feil plass, på en måte. Mm. Enten så kan de prøve å... Jeg vet at det foregår av og til at noen prøver å betale under bordet for å komme inn på. Heldigvis så er de ganske strenge. Blitt veldig strenge på det som har med korrupsjon å gjøre i Kina. Så. Men da er det mange rikfolk eller rike selskaper som har bygd opp en del sånne type statusskoler. Der så ser det veldig flott ut. Der disse kan sende ungene sine. Men fremdeles så har de offentlige eldre institusjonene, eldre skolene, de har rykte på seg for å ha bedre kvalitet på lærerne, de er bedre utdannet, sant?
Mm.
Men tilbake til det, hvordan jeg jobbet jo i en privat barnehage. Når jeg begynte, så var det liksom sånn at rektoren sa at ja, her er alle en stor familie, og her er alle veldig fornøyd, og alt så veldig flott ut. Men det er klart, etter hvert så jeg begynte å kjenne lærerne, så hørte jeg også hva de pratet om på kontorene. Men og hver gang de pratet med rektor, så var de veldig sånn høflige og veldig greie, og tilbakeholdende med kritikk og sånn. Rett og slett fordi at du er erstattelig. Det er masse folk som kan stå i kø for å ta jobben din og trenge pengene. Mm. Men når de da kom i gangene på kontorene og så videre, så kunne du høre litt av hvert, så de var misfornøyde med.
Men er det så stor forskjell til norske arbeidsplasser da? Altså, alle norske arbeidsplasser har litt størrelse hvor jeg jobber, så er det jo akkurat sånn at man liksom... Ja. Sier jo ikke det til sjefen at man synes han er en idiot, men alle sier det jo bak ryggen hans.
Forskjellen er vel kanskje det at det er jo ikke noe, jo ingen av de, så du har jo ikke noe reserveplan. Du har jo ikke, det var ingen som var organisert, og i hvert fall ikke i det private. Sant? Du har ingen rettigheter. Der kan sjefen si at det, nei, nå er det nok, du må ut.
Og så det er mer redsel på kinesiske arbeidsplasser?
Ja, altså det er større fallhøyde. Altså du kan få sparken, sant? Og da har du ikke det samme sikkerhetsnettet som vi har. Og det gjelder jo på veldig mange områder. Husker jeg hver måned når jeg jobber, så måtte jeg bevisst legge av så og så mye penger i tilfelle for eksempel du skulle bli syk eller noe. Du betaler lite skatt, men du har, si du skulle få en litt sånn uheldig sykdom der medisinene koster mye, for så er kanskje ikke medisinene inkludert i forsikringsordningen, og da kan du jo regne med å måtte betale månedslønninger for behandling. Så det er liksom det at alt har større konsekvenser.
Så man har på offentlig helsevesen i Kina?
Offentlig helsevesen?
Ja.
Det ideelle hadde jo vært at staten dekker alle behandlinger og så videre, sånn som en gjør her, men så langt har han ikke kommet ennå. Men for alle normale grunner til at folk flest går til legen, så er det veldig bra. I byen vi bodde, så hadde de hadde ikke legekontor, men de hadde 8 sykehus der, nummerert fra, eller 9, fra 1 til 9, spredt rundt i byen. Og hvis du ble syk, så dro du. Kunne du dra til hva for et som helst da de dro til det nærmeste. Og det var liksom prosedyren at si jeg ble syk, fikk en eller annen halsinfeksjon eller noe. Så dro jeg på sykehuset, og så dro jeg først til en lege, og så gjorde han en helt sånn grunnleggende overfladisk undersøkelse, og så fikk du med deg et skjema, og da gikk du liksom, skulle du følge det rundt på en runde. Gikk du først 2 blodprøver, så ventet du 10 minutter, fikk du svar på den, så gikk du videre til neste, røntgen, så gikk du videre der. Etter du har vært innom alt, så gikk du ned igjen til legen, så vurderte dette igjen. Og så sendte han deg enten ut, for eksempel til apoteket som lå på sykehuset, så du fikk hente det du trengte, eller så sendte han deg videre til et annet sykehus for å få den. Altså det var veldig effektivt og veldig organisert.
Du snakket om at det var en del private skoler og sånn, men det var ikke noen private sykehus som konkurrerte. Det var liksom, da var alt offentlig.
Ja, det finnes vel. Jeg vet at det selskapet som jeg jobbet for, de hadde private barnehager og private skoler, men de begynte som et eiendomsselskap i Kina, et stort eiendomsselskap, og så begynte de å bygge skoler og barnehager i tilknytning til boligprosjektene sine, og de hadde faktisk også et sykehus, og de sendte hver høst for eksempel, så måtte alle lærere på full legesjekk. Det tror jeg de måtte i det offentlige. Alle som jobbet med unger måtte på en sånn en runde der de tok blodprøver og de tok røntgen og EKG og målte blodtrykk og kolesterol og alt sånt for å få en helseattest som gjorde at de kunne være klarert og jobbe. Da.
Og det betalte dere ikke for? Det var det arbeidsgiver som betalte?
Ja, det var arbeidsgiver som betalte. Men det har nok også med at du ser jo denne situasjonen vi står oppe i nå med korona. Jeg var overbevist om at altså det var en sånn todelt, det startet i Kina. Og det jeg tenkte da, det er det at der er skadepotensialet veldig stort, fordi at folketettheten veldig stort, og det veldig mange mennesker. Men jeg tenkte også med en gang at heldigvis startet det ikke i India eller i Sudan eller noe, fordi at jeg var helt overbevist om at jeg tror ingen land i verden er så effektive og har et så effektivt helsevesen til å løse det problemet. Og der har du den der med at alle systemer har sine fordeler og ulemper, men det der i en sånn nasjonal krisesituasjon, å ha handlekraftige myndigheter og så videre, det kan jo absolutt være en fordel i sånne situasjoner.
Ja, det ser vi jo. Absolutt.
Ja. Og at de, og det var veldig interessant, for det har jeg lest og hørt en del om, hvordan de da har, de har kombinert de to store retninger, for de har jo også kinesisk tradisjonell medisin, og det er jo ikke alternativ medisin i Kina. Det har jo også 7 års utdannelse, og de har egne sykehus, og du har mange vestlige leger i Kina, altså innen vestlig medisin, som også kombinerer det med kinesisk medisin. Og de ble veldig raskt tvungne, de beste legerne i landet innenfor begge tradisjonene, ble tvungne til å jobbe sammen i koronasituasjonen. Og da har det blitt brukt mye kinesisk medisin i denne her fasen der folk skal komme seg igjen. Rehabiliteringsfasen etter du har vært syk, og det har blitt brukt veldig mye i forbindelse med å hindre at folk kommer i den fasen der de trenger akutt innleggelse og så videre.
Mm.
Det er interessant.
Og det har vært effektivt?
Samtidig med at de bygde disse sykehusene for folk som trengte respirator og så videre, så har de også startet produksjon av legemidler som skal hjelper folk til å komme tilbake fortere, bedre lungefunksjonen og så videre. Litt sånne spaktige sentre på en måte, der folk rett og slett får slappe av og komme seg igjen før de når en sånn kritisk fase. Så der har du sånn West meets East, sant? Du bruker en del sånn østlige, tradisjonelle helseprinsipper for å hindre at det blir lagt for mye press på de vestlige sykehusene i form av folk som ligger i respirator og så videre.
Ja.
Og det er veldig spennende. Men det er liksom vanskelig her, når du prater om det, fordi at her tenker folk, når de tenker tradisjonell kinesisk medisin, så tenker veldig fort folk på nasoren som potensmidler og så videre, sant? Altså det er mye mer enn det. Men det er en slags sånn, det er en slags sånn prioriteringsliste du skal gjennom. Det du kan fikse med hvile, det fikser du med hvile. For eksempel det du kan fikse med mat, fikser du med mat. Hvis du ikke kan fikse det med kosthold og sånne ting, så skriver de ut vestlige medikamenter, for eksempel. Og det bruker de med vestlig legeutdannelse også.
Mm.
Og det synes jeg er veldig fornuftig og fascinerende, og sier mye om kulturen.
Ja, det er jo mye mer sånn holistisk tilnærming til kroppen, da. Hvis du tenker på hvile og mat, før du begynner å tenke liksom, sånn der helbehandling.
Og det er også en veldig viktig grunn til at mat er så viktig. Bare der jeg jobbet i den barnehagen, der jeg jobbet, der hadde de egen kokk. Og de hadde egne ansatte assistenter på kjøkkenet, et storkjøkken, og de hadde egen lege. Og for hvert år, for hvert halvår, så satte legen og kokken opp menyene til ungene, delt inn i 4 sesonger, liksom. Alt etter hva som vokste, hva som er tradisjonelt å spise for den sesongen. Du spiser annerledes på høsten og vinteren enn du gjør om våren og sommeren, for eksempel. Og jeg må ærlig innrømme at det var 500 unger i den barnehagen. Og første året før vi flyttet inn til Sauda, så jobbet jeg i barnehage i Norge som PED-leder et år.
Ja.
Mens kona mi ventet på å få visum og papir i orden og så videre. Og jeg synes jo det var mye mindre sånn sykdom og snørret unger og, i Kina faktisk enn det var her.
Ja, det tror jeg på.
Det å spise etter sesong, sant? Det å si noe om den der helhetlige tankegangen, altså det er bærekraftig, sant? De kjøpte lokal mat. Det å tenke sånn i et land med så mye folk, det er superviktig. Dette her, det har med forbruk og alt å gjøre, og der har vi jo et problem over hele verden.
Mm. Men tror du det handler om hvor Kina du var, eller tror du det er noe som gjelder for overalt?
det gjelder, det det veldig sånn samlende for Kina. Det var for et par år siden så var det, ble det gitt ut en dokumentarserie. Så han oversatt til engelsk. Jeg lurer på om han har laget på Netflix eller noe, men på engelsk heter den A Bite of China. Og det et reiseprogram der det en kokk, en kinesisk kokk som reiser rundt til et kamerateam som reiser rundt til forskjellige plasser i Kina, og så ser de på hvordan mat og matretter har blitt til og er en del av kulturen, helt ifra hvordan råvarene blir. Og det viser hvor stor forskjell det er kulturelt, men det viser også disse her fellestrekkene, sant? Mm. Fordi du, kona mi har en svigerinne fra Nord-Kina på grense til Russland. Det andre året jeg bodde der, så var vi i bryllup der. Det har til og med vært russisk. Det var russisk arkitektur, og det var iskaldt om vinteren, 30-40 minusgrader. Og der spiste de jo helt annerledes enn vi spiser. Der var det melbasert, stort sett mat. Det var nudler og sånne dampa brød. Det var masse kjøtt, det var masse fett, det var sterk drikke. Og det er interessant å se liksom, i sammenligning til... Ja, nord i Finnmark, du har i Russland, så der spiste de liksom helt annerledes. Så når du spør en, hvis du spør en kineser om hva som er det beste kostholdet, så vil ikke de si middelhavskosthold eller mye grønnsaker, eller da vil de si det kommer an på hvordan det er der du bor.
Mm.
Det kommer an på forholdet. Det er mye mer helhetlig tankegang der. Helt i sør spiser de mye suppe. I vest, der det er fuktig, spiser de veldig sterk mat, fordi da skal kroppen svette ut varme, sant? Åpne porene, da spiser de masse chili for eksempel, selv om det er varmt og fuktig. Så det synes jeg er kjempespennende. Alt det er knyttet sammen med filosofi, med mat, med kultur. Så det er superspennende med Kina.
Så hva slags mat spiser dere i Hangzhou da?
Nei, der spiser du, egentlig så spiser du, det kjøkkenet, det er ganske, ikke mye sterke smaker. Jeg spiser en del kjøtt, men veldig mye grønnsaker. Ofte så er det sånn at det er ikke sånn at du har, at kjøttet på en måte er hjertet på tallerken på en måte. Det er ofte sånn at du har alltid mange retter i Kina. For det er jo også, altså måltid er en sosial ting. Du har mange retter som står på bord, og alle deler det da. Og det er liksom at det er veldig få sånn rene kjøttretter. Det er noen, men det er liksom veldig ofte at det er grønnsaksretter, og så er det kjøtt som gir smak til grønnsaksretten, i stedet for å ha andre ting oppi, smakstilsetninger og så videre. Så veldig rene råvarer da, som gir på en måte smak til hverandre da. Der jeg jobbet, så fikk vi jo mat, fikk vi lunsj, da fikk vi alltid, fikk vi utdelt litt som i militæret, du fikk utdelt en kasserolle og 2-3 boller, og så fikk du hver dag, så fikk du en suppe med noe oppi, i en sånn stor kasserolle, enten det var fiskesuppe, eller det var grønnsak, eller det var et eller annet. Og så tok du ris i den ene bollen, og så tok du, var det en grønnsaksrett, og så var det en fiske- eller kjøttrett, og så var det frukt til dessert. Mm. Og så var det en halv time lunsjpause. De jobber lenger, det blir som i andre, litt sånn siesta-aktig. Fordi at det også strekker seg tusenvis av år tilbake. Du skal egentlig, så lenge du har mulighet til det, ha en liten kvil etter i lunsjpausen for å på en måte lade batterien da.
Så bra.
Så da lå folk, da kunne du se på gata, masse som drev sånne små butikker og små kiosker der de solgte ting. Av og til gå bort og kanskje kjøpe en iste eller annet, og så rundt klokka 11-12, og så du ikke de som sto, så du ingen bak disken. Kunne du bare banke på toppen, og så rullet det plutselig en mann, rullet seg ut under disken og reiste seg opp og solgte det. Da hadde han kvilen sin. Der har du sånn veldig sånn direkte, så jeg snakket om at akkurat det der, det var helt naturlig det.
Ja, så det var liksom ikke noe flaut å sove på offentlig sted?
Nei. Men der er det også en forandring på gang, fordi at det er klart det at altså du har veldig mange sånne migrantarbeidere som reiser fra landsbygd og inn til byene for å jobbe og starte sånne gatebutikker og jobbe litt ut for byene med produksjon og anleggsarbeider og så videre. Og der har du absolutt en kulturforskjell da. Og det har blitt mye mer fokus også fra sentrale myndigheter i Kina på oppdragelser da, fordi at det går på praktiske ting også. En del ting som du ikke gjør i byen, så de har gjort alltid på landsbygd. Det vil si spytte overalt, for eksempel. Langene går på do overalt. Jeg har sett folk fra landsbygd som har tatt buss i byen og bare satt ungen ned for å tisse på gulvet i bussen, liksom. For han må jo på do. Det er spesielt besteforeldre da, som passer på ungene mens foreldrene er på jobb. Da er det liksom deres naturlige ting på landsbygd. Da er ja, man må på do, da må man jo bare på do. Og det har de tatt med seg inn til byen, sant? Og det får jo konsekvenser. Så der er det en god del sånn kampanjer og sånn, og det blir reagert på.
Ja.
Men akkurat det der å svare på, for det er folk vant til.
Er det, når du sier at det er maten viser forskjellene fra sted til sted, men er det noen andre måter Hangzhou skiller seg fra resten av Kina på?
Det er faktisk enda den mest besøkte turist byen internt i Kina. Men det er sånn, hvis du reiser rundt i kinesiske byer, så får du ofte høre det at ja, denne har vært hovedstad, og så tenker du jøss, dette var spesielt at jeg har vært i denne byen, men så viser det at 50% av byen du har reist til har på et eller annet tidspunkt vært hovedstad.
Ja.
Men Hangzhou var ganske spesiell, fordi at de har en stor innsjø som hjertet i byen, som heter Xihu West Lake. Nydelig sånn fri område da. Så i en by på 10 millioner mennesker så har du mulighet til å komme der og slappe av, og det er helt fantastisk. Og Marco Polo, i skriften etter han, så er det et ordtak. Han sa i himmelen har du paradis, i Kina har du Hangzhou og Suzhou, og det er to byer som ikke ligger så langt fra hverandre. Fordi at de mente han var så vakre. Og det som er spesielt med den byen, det er at de er jo kjent for å ha Kinas beste te, kanskje. Longjing-te, det dyrkes i åsene rundt der. Og i sin tid så gravte de jo verdens lengste kanal, gravte de fra den byen til Beijing, for at keiseren skulle få silke og te fra Hangzhou. Jeg syklet til jobb i mange, mange år uten å være klar over faktisk at jeg sykler over bru over verdens lengste kanal hver dag frem og tilbake. Så det er en kjent by, og der er det sånn at det folketallet i oktoberferien, for eksempel, for når kineserne så har råd, når de får en dag ekstra, hvis du har en langhelg på 3 dager eller mer, så vil veldig mange reise. Så der økte folketallet med millioner i nasjonaldagsferien, for eksempel.
Nasjonaldagsferien, det er i oktober?
Ja, 1. til 7. oktober.
Mm.
Så før hadde de også arbeiderferie på en uke. Men den tok de vekk, og så fordelte de dagene på tradisjonelle kinesiske kulturelle festivaler, sånn at du fikk langhelger i stedet for en uke sammenhengende ferie. Mm. Og det var litt sånn genistrek som myndighetene gjorde, fordi at da fikk de to ting. De fikk folk, i stedet for at folk reiste og la igjen penger en gang i året, da reiste de 5 eller 6 ganger i året. I tid så de fikk bevisstgjort folk på gamle, typiske kinesiske festivaler, kinesiske tradisjoner. Og det, for på 90-tallet for eksempel, da var alt som lukta Amerika og Vesten, det var på en måte hadde høy status, og veldig mange i Kina hadde mindreverdighetskomplekser og følte de var dårligere og underlegne. Det har endret seg. Det endret seg allerede i løpet av de årene og jeg bodde der, at det var mer eksotisk å være utlending i 2005 enn det var i 2014.
Ok. Tror du at, altså, vet du noe om hvorfor det var sånn? Altså, hadde det noe med liksom kommunismen å gjøre, at man hadde forsøkt å utradere tradisjonene, og så på en måte må man bygge de opp igjen?
Ja, altså til en viss grad, men det har med mange ting å gjøre. Det er jo klart at nå har de bygd opp mye. De snakker jo ikke så mye om fortid, og svigerforeldrene snakker ikke så mye om det heller, men til og med myndighetene i Kina også, du hører om Maos 10 år store feil, for eksempel, eller 10 år lange feil.
Da det kulturrevolusjonen de snakker om.
Ja, da var det jo mange templer, for eksempel, som ble lagt i grus. Og når vi reiste rundt på ferie i Tibet, og med søster mi en gang i en provins heter Yunnan-provinsen, så har veldig mange etniske minoriteter, så vi det at det var voldsomt sånn, de bygde opp veldig mange gamle templer og så videre, og restaurerte mye, sant? At det er en slags fokus på å kjenne sin egen kultur, og bli klar over at du har et kulturelt mangfold.
Mm.
Men så har du også dette her med selvtilliten, som jeg nevnte, at den hadde kanskje mindre verdighetskomplekser i forhold til Vesten. Det har med mange ting å gjøre. I området Hangzhou og Shanghai, spesielt Shanghai kanskje, så er kanskje en av verdens mest moderne byer nå. Det var den byen i fjor med, eller for fjor eller forfjor, med høyeste gjennomsnittlige leilighetspriser i sentrum, for eksempel. Mm. Der måtte du ut med 150.000 per kvadratmeter. I Oslo måtte du ut med 60.000.
Nettopp.
Det sier litt. Poenget var det at det var en veldig moderne by tidligere også. Men du hadde jo et her med opiumskrigen, og det at det har vært veldig mange vestlige makter innom i Shanghai, både franskmenn, engelskmenn og så videre, så har på en måte undertrykt kulturen, den kinesiske kulturen der. De har vært presset på alle kanter. Og ikke minst invasjonen, altså 2. verdenskrig varte jo lenger i Kina enn noen andre plasser, og startet jo før. Dette er i forhold til japanerne, for eksempel. Og japanerne har også alltid vært sett på som veldig moderne og velutviklet. Så mange grunner til at Kina tidligere har hatt mindreverdighetskomplekser, og på en måte følt at hvis de ikke har kjent sin historie godt nok, så har de følt at de har vært underlegne, fordi at hvorfor skulle ikke de være mer utviklet på 70-tallet? De var jo først på det meste i forhold til, sånn, hvis du går tilbake til antikken og så videre, hvorfor skulle det stagnert? Mm. Det tror jeg nok er en sånn knekk i selvbildet til veldig, veldig mange kinesere.
Mm. Men da er det litt sånn at den delen av Kina som du bodde i har mer selvtillit enn andre deler av Kina?
Ja, jeg tror nok det er forskjell på det, ja, selvfølgelig. Det er jo enda sånn at vest i Kina er det mer fattigdom, for eksempel. Det er veldig lite, altså per definisjon så er det veldig lite fattigdom igjen i Kina, for det er nesten ingen som lever under fattigdomsgrenser lenger. Men det er jo klart det at det er sånn fasademessig, og hvordan folk lever, så ser du jo absolutt en forskjell. De fleste har muligheten, vil helst bo øst i Kina enn de vil bo vest. De fra øst vil gjerne reise på ferie til Vest-Kina, til Tibet og Xinjiang-provinsen, og disse, men de vil ikke bosette seg der hvis de ikke trenger.
Ja, for det er vel den delen som har den lengste historien også, altså at den eldste delen av Kina er der du bodde, eller?
Ja, det er ikke godt å si, altså nå kjenner ikke jeg kinesisk historie i detalj, men det har bølget så mye frem og tilbake. Som sagt, så har de forskjellige dynastiene hatt set i forskjellige deler av Kina. Du hadde jo den mørke perioden i historien. Så de ser på hvert fall med Mongolia, så erobret halve verden.
Mm.
Men mitt inntrykk er at alle deler har en lang historie, og alle har en stolthet i forhold til sine plasser. Men at noen del har litt sånn mindreverdighetskomplekser i forhold til at noen deler er mer moderne og mer utviklet nå i forhold til dagens standarder. Men jeg tror nok det at de fleste er veldig stolte av kulturen sin i dag.
Men hvordan blir det med minoritetene? Er det en sånn slags, dere får lov å være stolte av deres kultur så lenge det ikke blir for mye på en måte?
Jeg vet det for lite om egentlig. Det er, altså, blant annet når vi var i Tibet og reiste før jeg traff kona, så liksom, da hadde du også folk som kunne uttrykke misnøye på den ene siden over ting som hadde med kulturen å gjøre, men på den andre siden så var de superlykkelige for at de hadde fått bedre helsetilbud og at ungene fikk god utdannelse og så videre. Så det er komplekse ting, så jeg synes det er vanskelig å uttale meg på noen slags måte bestandt om.
Mm. Men sånn, Upplevde du det? Altså kände du att du levde i ett diktatur när du bodde där?
Nej, på ingen måte. Det gjorde jag absolut inte. Jag kände, jag plejer att säga det, jag kände mig på många måter friare där än ofta här som sett. Det ska första gången svigerföräldrarna mina var med oss på ferie till Norge 2007. De spurte konomi vad de syns om Norge. Och det de svarte då att Norge var ett fantastiskt flott land. Det var ett flott ferieland, sa de. Mm. Ferieland, sa jag. Ja, for vi ville ikke bodde her, for de følte staten regulerte alt for mye i Norge, hvor tid butikkene var åpne, og det var alt for lite offentlig transport og så videre, så de mente staten i Norge var alt for dominerende. Og det er jo litt sånn, da måtte jeg begynne å flire litt, for det, og det sier litt om hvordan veldig mange mennesker over hele verden tenker, ofte så tenker på de, altså det er de nære ting som betyr noe, og det er det for de fleste i Kina også, det er liksom at det åpner en vei som en ikke er fornøyd med, en er misfornøyd med at en må betale mer i skatt, en er misfornøyd med...
Sånn at det at man har mindre ytringsfrihet eller sånn, det er ikke noe man egentlig føler på med mindre man er dissident da?
Må jeg huske på det at den kinesiske kulturen, altså det, akkurat det der med, som jeg sa, fellesskapet foran seg selv, det er noe som ligger plantet i folk fra tusenvis av år tilbake. Og det er klart folk i Kina, de uttrykker absolutt misnøye de også, men igjen så har det noe med, det er også en gyllene middelvei, hva du sier, hvor du sier det, og så videre. Det, jeg føler det at måten Kina styres på i dag er mye mer i tradisjon med gamle styringsfilosofier enn det er med de siste 60 årene. Liksom. De kaller det jo socialism with Chinese characteristics, og da gir de seg selv et manøvreringsrom der de kan styre veldig pragmatisk. Sant? Det er veldig smidig system. Og de begynte jo med reformer på 70-tallet, på slutten av 70-tallet. Da begynte de jo med sånne langsiktige planer og gradvise reformer, og de har på en måte, de har jo enda det at de kan planlegge ting i tiårsperspektiver og så videre, sant? Mm. Og det en først må gjøre, det er å sikre de grunnleggende ting for folk. Folk må ha mat på bordet før de kan tenke på andre ting, sant? Og det der å heve flest mulig over fattigdomsgrenser, det har vært et helt klart, kanskje det viktigste målet av alle. Så det er jo klart at alt sånn kommer jo med utfordringer, for eksempel at de rikere blir fortere rike enn de fattigere kommer opp i middelklassen, du får større forskjeller og så videre. Det ser du jo skjer i alle stater som er i utvikling, og det er noe en må ta fatt i.
Hvordan er de klasseforskjellene synlige da, sånn i hverdagen?
Nei, de er jo veldig, altså de er først og fremst synlige gjennom altså sånn fasademessige ting, altså at folk kjører dyre biler, de bor i lukrative deler av byen, men det har høy utdannelse og god utdannelse, det er veldig sånn statussymbol i Kina, veldig viktig. Nå i forrige uke så hadde de den store testen alle på videregående må igjennom, så avgjør hva universiteter de kom inn på. Da står hele Kina stille den dagen nesten, når de stenger gata. Alle skal ha testen på samme dagen, alle tredjeklassingene på videregående. Og det avgjør skjebnen til veldig mange elever videre da.
Mm.
Fordi de skal komme inn på gode universiteter for å få gode jobber, der de kan tjene gode penger, så de kan kjøpe leilighet, og spesielt viktigere er det for guttene, for det forventes at hvis en gutt skal bli gift, så forventes det at han og hans familie stiller med leilighet, for eksempel.
Ja, så da handler det ikke bare om foreldrene sin økonomi, det handler det også om hver enkelt sine prestasjoner.
Ja, så det er veldig mange, jeg har truffet veldig mange liksom alvorstynga studenter, veldig veslevoksne elever, så er veldig sånn fordi, og jeg føler det at en viktig grunn til det, at de brukte sommerferien for å studere, og det at det har en sånn veldig stor praktisk konsekvens hvor hardt de jobber. Det er en sånn en skygge som ligger der liksom, at du vet det, at det jeg presterer nå når jeg ung, det får konsekvenser for resten av mitt liv.
Er det nytt?
Nei, det tror jeg egentlig ikke er nytt, men det er kanskje mer... Det kommer kanskje klarere til uttrykk i dag. I dag er jo informasjonssamfunnet er jo et helt annet enn det var. Sant? Alle i Kina kan se nyheter og internett og alt fra hele verden. Alt er så gjennomsiktig. Så det at presset blir større der på samme måte som det blir her, jeg tror kanskje det at der også legger de veldig stort press på seg selv, samtidig så de sikkert føler at familien legger stort press på dem. Først og fremst fordi de bryr seg om at fremtiden deres skal bli best mulig, men jeg tror nok at det, du ser jo det at det, sånn er det jo i alle samfunnet, at dess mer moderne en blir og rikere en blir, i takt med dette så stiger ofte folk med psykologiske psykiske diagnoser og selvmord og sånne ting som dette da.
For jeg bare opplever at den konkurransementaliteten står litt i kontrast til den fellesskapstanken da.
Når alt kommer til alt, så er folk seg selv nærmest, og det overlevelsesinstinktet, det vil selvfølgelig stort sett så stå sterkere enn den der idealistiske fellesskapstankegangen. Men jeg tror nok den fellesskapstankegangen er mer tilstedeværende i Kina, fordi at du har tenkt hver tid så mange flere forholder deg til at du må innordne deg på en annen måte. Du må tenke på fellesskapet på en annen måte.
Mm.
Samfunnet forandrer seg på den måten at det blir mer konkurranse, det blir mer statusforskjeller, betyr mer nå enn det gjorde før, kanskje. Men det er spesielt for Kina. Men det er kanskje mer synlig der, og det er synligere der, fordi at utviklingen har gått så vanvittig fort. Når jeg ser på barndomsbilder fra kona mi, så født på midten av 70-tallet, sant, så ser det jo ut som det er bildene til, fra barnebildene til besteforeldrene våre.
Ja, ikke sant?
Sant? Så det er jo liksom, tenk på hva hun har, når hun forteller om når hun gikk på skolen, sant, og der de liksom betalte 0,1 øre for en is som var frossent vann med sukker som de kjøpte i skoleporten, så var det ganske annerledes enn når vi gikk på skolen.
Mm. Ja, men det er en vanvittig utvikling.
Det er jo.
Vi har snakket veldig lenge, Sveinung. Jeg bare jeg får litt dårlig samvittighet for å ta tida di sånn. Har du tid til å snakke litt om filosofi også, eller skal vi ta det en annen gang, skal du si?
Nei, sånn som det har gått, nå har jeg veldig lite erfaring med podcaster, men jeg synes jo det er kjekt å prate om Kina også, så jeg har tydeligvis bare latt meg reve med, men jeg tror kanskje vi kunne sikkert fulgt opp en sesjon med kinesisk filosofi også.
Ja, men takk skal du ha, Sveinung. Så
snakkes
vi
igjen. Takk i like måte. Det gjør vi.
Supert.
Ha det bra.
Sveinung er interessert i kinesisk filosofi, og vi har avtalt å lage en episode med det som tema i august. Det ser jeg frem til. Ellers så hadde han flere tips og lenker som jeg deler med dere i episodebeskrivelsen. Men nå er det nyheter.
Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom.
Det har ikke egentlig skjedd så mye nytt. Men det skjer en stadig tilspissing av konflikten mellom Kina og USA. Kinesiske utenriksministeren Wang Yi uttalte allerede forrige uke at forholdet til USA ikke har vært dårligere siden landene gjenopptok sine diplomatiske forbindelser i 1979. Denne uka har han og den russiske utenriksministeren snakket dritt om USA og bekreftet at nå er det forholdet mellom Russland og Kina som skal pleies. USAs regjering er mindre opptatt av å skaffe seg allierte, men drittslegging, det er de gjerne med på. Den amerikanske justisministeren William Barr var ute og advarte Hollywood og Silicon Valley spesielt, men i bunn og grunn hele det amerikanske næringslivet, om at ingen amerikanere bør samarbeide med Kina. Og hvis de gjør det, må de være på vakt mot å bli brikka I kinesisk spill og spionasje. Han antyder at de kan straffes etter Foreign Agents Registration Act. Trump har fjernet Hongkongs spesielle status denne uka, som en reaksjon på Kinas nye sikkerhetslov I byen. Trump brukte anledningen til nok en gang å skylde koronaepidemien på kineserne, og USA vurderer nå å innføre reiserestriksjoner mot medlemmer av Kinas kommunistparti, kanskje til og med en total innreisenekt. Kina svarte onsdag med å kalle inn den amerikanske ambassadøren på teppet, og Kina har vedtatt sanksjoner mot det amerikanske selskapet Lockheed Martin fordi de samarbeider med Taban. Noe jeg vel ikke har nevnt tidligere at Kina denne sommeren har de største flomproblemene siden 1998. Det flere kinesiske elver som har vannstand langt over det normale, og oversvømmelser har krevd titals liv, og 38 millioner kinesere berørt. Kinesiske myndigheter forsøker å avhjelpe problemet ved å sprenge demninger. I dag har de sprengt en demning på østkysten I Anhui, den provinsen der Sofie, kollegaen min, født, og som grenser til Zhejiang, der Sveinung bodde. Det ventet en ny flomtopp på tirsdag I uka som kommer. Det var det for denne uka. Neste uke blir det mer kinesisk språk, og så håper jeg at dere svarer på undersøkelsen min, eller gir meg en tilbakemelding på annen måte. Ha det bra så lenge!